Jā, nu kā jau pēc katrām vēlēšanām ir zināms posms, kad ir tāda, varētu teikt, neziņa un ir tāds ūdens ir pietiekoši sabuļķots un īsti mēs nevaram ieraudzīt skaidras aprises. Un šis nu, ir tas arī brīdis, kad mēs negribam ieraudzīt nepatīkamus pārsteigumus, tas ir pirmkārtām. Jo no uzņēmēja viedokļa svarīgākais ir, lai koalīcija un pirmkārtām un paši ministri būtu pēc iespējas atbilstoši tai nozarei un profesionāļi, ko viņi pārstāvēs. Jo nav nekā sliktāk, ja ministrs īsti labi nepārzina šo te jomu vai viņš ir teiksim, pilnīgs jaunpienācējs un viņš tikai vēl mācīsies šajā amatā. To īsti mēs nevaram atļauties.
Tas nozīmē, ka jūs arī priecātos redzēt vismaz dažus ministrus no tiem, kas pat labāk strādā turpinām to darbu darīt.
Es domāju, ka tie ministri, kuri pierādījuši, ka viņi ir darboties un strādāt spējīgi un saprot uzņēmēju un sabiedrības intereses, tāpēc domāju, kāpēc noteikti, kāpēc ne, ir, lai viņi turpina, bet katrā gadījumā sliktāk būtu, ja šie darbi, kas ir iesākti un plāni, kas ir uzrakstīti, ka tie netiktu ieviesti reālajā dzīvē, jo savādāk plāni mums tiešām ir, mums ir nacionāls attīstības plāns, mums ir vidēja termiņa budžeta rāmis, mums ir nodokļu stratēģija, bet tās visas labās lietas ir jāievieš dzīvē, un tas jau ir tāds ļoti skrupulos un ikdienas darbs, kur nebūs nekāda spožuma un tādas vieglas dzīves, ja tur šajā gadījumā būs ļoti smagi jāstrādā, jāvienojas, jākalkulē un jāievieš dzīvē tās lietas, par kurām mēs esam vienojušies iepriekšējā periodā.
Paldies Darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektorē Līgai Mendelsonē. Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents Aigars Rostovskis arī pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Vai arī jūs raugāties ar zināmām bažām, ka varētu būt pārsteigumi, vai tomēr šķiet, ka politiķi spēs izveidot stabilu valdību saglabājot esošo koalīciju?
Nu, uzņēmēji pēc savas dabas ir ļoti pragmatiski cilvēki, ir tāds labs teiciens, ir jāmīt tādu māli, kāda ir, jo nu, tas ir politiskais process, viņš, teiksim tā, gandrīz ir noslēdzies dotajā brīdī, tā teikt, ir ievēlēti cilvēki, nu, politiķiem tur pašiem ir jātiek jāsakārto tas rindas, lai mēs saprastu, teiksim, ar ko mēs uzturēsim sarunu, jā. Bet no mūsu skata punktu, no mūsu rīcības punktu nekas nemainīsies. Mums ir konkrēts iezīmētas prioritātes, tā ir nodokļu politika, mēs gribam stabilu nodokļu politiku, mēs gribam konkurencspējīgu nodokļu politiku, mums interesē jautājums par finansu pieejamību, mēs gribam daudz labāku, motivētāku tāksim, tādu finansu pieejamību, lai uzņēmumi var augt, un mēs gribam, kā teikt, vēl ciešāku, vēl labāku, produktīvāku sadarbību eksporta jomā, un mēs gribam tātad daudz labāku investīciju vidi, tātad tas attiecās uz visu tiesību sargājošo bloku, uz visu, teiksim, šo regulējumu bloku un tamlīdzīgi, un es atgādināšu vienkārši, kad mēs esam vieno no nabadzīgākajiem Eiropas valstīm, mums tāda muļāšanās, kāda bijusi līdz šim politikā neder. Un es no savas puses varu pateikt, ka Tirdzniecības rūpniecības kamera nākošajā tādā politiskā dialoga posmā, kas nu, mēs iezīmējam nākamos 4 gadus, mēs būsim daudz, kā lai pasakām, tādi asāki, daudz prasīgāki. Mums būs, teiksim, iestrādes gan nodokļu politikā, gan naudas, kā teikt, piesaistē, tā teikt, starptautiskā ekspertīze, un mēs ar savu, teiksim, šo te ar saviem risinājumiem liksim viņus uz galdu. Un tad būs tā, mēs jautāsim politiķiem, vai jums ir labāki risinājumi. Ja viņiem labāki risinājumi liekat uz galdu, ja nē, tad ņemat mūsē. Jo vienkārši tas uzstādījums ir tāds, ka ekonomika ir jāaug, un mums jābeidz muļāties. Mums ir ļoti maza valsts, 2 miljoni, un politiķiem jāsaprot, ka viņiem beidzot jāsāk strādāt daudz, daudz efektīvāk. Viņiem ir jābrauc ne tikai Briseles virzienā, viņiem jāskatās ir, tā teikt, labākie risinājumi, kur ekonomika auga globāli, jāņem ir piemēri un mums beidzot ir jāsāk Latviju attīstīt daudz, jā, daudz straujākiem soļiem.
Jūsu apņēmība ir skaidra, bet kurš tad varētu būt tas pirmais darbs, pirmais svarīgākais darbs, par kuru jūs jau aicinātu valdību domāt?
Nē, mums jau bija tās sarunas, nu tas pirmais darbs ir faktiski nodokļu politika, jā, tad mēs pirms 2 nedēļām parakstījām dokumentu, jā. Tad pirmais, ko mēs prasīsim, kad arī, kā teikt, politiķi no savas puses to ievēro, ja lai nav nekāda raustīšana. Ja tas bloks aizies, tad nākamais mēs ļoti cītīgi diskutēsim par finansu pieejamības jautājumiem. Jā? Ja mums neapmierina šobrīd bankas tas kredītas, kā teikt, piedāvājums pamatā ir 5 gadu kreditēšana, tas mums liekas pa maz, tur vēl virkni jautājumi, tie būs konkrēti jautājumi. Jā. Mēs jau ar Straujumu skundzi viņus, teiksim, esam uzturējuši, tagad ir vēlēšana process noticies, lai viņi sastājās rindām, mēs saprotam, kāda ir ministra, un tam mēs konkrēti intenciju strādāsim, lai, tā teikt, tās lietas dzīt uz priekšu.
Līdz ar to jūsprāt ir pilnīgi vienalga, kas izveido koalīciju, vai tā ir patlabanējā politiskā koalīcija, vai jau kāds cits?
Process. Tas ir politiskais process, lai politiķi tiek galā, kā teikt, savās mājās. Mēs runāsim, tad, kad mēs, nu, kā teikt, mēs runāsim, tie, kas būs ar tiem, mēs runāsim. Nu, tas nav, jo mēs esam, kā lai pasaka, uzņēmēji. Mums jārēķinās, nu, ar tiem, kas tur ir, tad tiem mēs arī runāsim. Mm-hmm.